Campus FM jipprezenta Ħsejjes Mużikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidma, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilloni.
Nagħti merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ħsejjes Mużikali. Program li jitratta l-iżvilupp tal-mużika elettronika tul is-snin. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu għażla ta' mużika li l-maġġor parti tagħha toħodna fis-snin 70, 80 u 90. Il-mużika li ser nisimgħu issa tlaqana mal-kompożitur Malti Maestro Paolo Grech, imwieled fl-1938. Grech studja l-mużika b'mod formali kemm f'Malta u l-Italja. Huwa dejjem qatt attent li ma jillimitax ruħu biss li isegwi jew jimita l-konvenzjonijiet tas-sistemi tradizzjonali. Huwa jsostni li l-formazzjoni mużikali tiegħu ma ħadix mill-konservatorji biss, imma anke billi fittex kuntatti ma' diversi artisti li kienu fl-avangwardja. Dan is-sens ta' avventura joħroġ sew fix-xogħlijiet tiegħu. Maestro Grech kiteb mużika da kamera, strumentali u anke xogħlijiet b'partijiet vokali. Huwa għallem ukoll il-mużika lil qatt ta' kompożituri u pjanisti kontemporanji Maltin. Hawnhekk tajjeb li nieħdu l-kummenti ta' Paolo Grech dwar il-kuntatt tiegħu mal-mużika elettronika u dwar kompożizzjoni elettronika tiegħu li nisimgħu aktar il-qudiem.
Kuntatt ma' mużika elettronika bdiet fil-57 meta kontadni Ruma, kontadni student u kelli ġa kuntatti ma' min qiegħed jagħmel il-mużika elettronika, pereżempju Vittorio Gelmetti, evangelisti li issa mietu, orrajt it-tnej, u kont nisma, però ma tħallx fija direttament. U bdejt insegwi l-idejiet tagħhom nara daqsxejn jaħsbu u naħseb fuqhom nintaqa' magħhom. Imma mbagħad iżjed tard, allura jien attendejt mbagħad biex inkun naf iżjed fuq din il-ħaġa fuq tal-fenomenu ġdid. Sewwa attendejt kors ta' mużika elettronika fl-Ingilterra minn wieħed li kien speċjalista li jagħti dal-korsi. Mbagħad il-qudiem forsi nsemmuh. Dan kien jinvolvi ġurnata fil-ġimgħa fej konna esposti għal l-ewwel xi satejt li tiegħu teorija. U mbagħad nimmorru niklu xi ħaġa u mbagħad pratika bil-computer, ta' dak iż-żmien insomma, l-mużika elettronika. Dik minn dak iż-żmien ġedita, imma jien kontadni ma' minxej sa dak iż-żmien fil-mużika elettronika.
Meta tgħidli pratika, x'kienet tinvolvi din?
Il-pratika quddiem il-synthesizer u nibdew nejjatina l-eżempji u mbagħad fl-aħħar jekk wieħed ikollu xi idea jżed il-qudiem dak kienet fl-aħħar ġimgħatejn forsi l-aħħar żewġ sessions. Wieħed jagħmel kompożizzjoni tiegħu, mhux kulħadd għamel jien għamel kont waħda nitkellmu fuq eżed il-qudiem forsi.
Issa l-elettronika toffri faċilitajiet li ma nistgħux niksbuhom b'istrumenti tradizzjonali. Kemm taħseb li huwa importanti dan l-aspett?
Dawn huma importanti bħal kwalunkwe fenomenu ġdid. Tajjeb jew ħażin, issa tajjeb u ħażin mhux sewx kelmi preċiżi, imma pożittiv jew negattiv. Issa skont kif wieħed ħares lejhom sewwa, kulħadd għandu xi ħaġa toġbu xi ħaġa ma toġbux. Jien kont intqajt ma' kompożituri pereżempju li tal-istrument ma jogħġobhomx. Kien wieħed Ingliż kompożitur, kif tgħidli kien qalli jiena ma jogħġobnix il-klarinett u ktib għalih u nikteb għalih, però ma mhux nisimgħu kif jista' jkun qabad jiġeħ ta' ras. Ta dejjem issibhom, rajt anke kompożituri kbar, Mozart, ma kienx jogħġob bil-flawt. Wara x'kiteb? Kiteb masterpiece għal-flawt, imma għamel sforz trement, emmittra tiegħu privata, illa għal xi sforz għamel biex kiteb għal-bħalma doffi ta' flawt, għal-reġis tal-eħ.
Fimtek. Allura, jekk l-elettronika li kmadix daqshekk prominenti jew importanti biex ngħidu hekk. Kemm influwenzaw kif xogħlijiet ta' kompożituri li kienu prominenti fl-elettronika?
Dak iż-żmien li kienu prominenti l-ewwel nedda u bdihom tista' tgħid Fares. Fares meta u għet li għet mill sostjena l-istrumenti tradizjonali ma jistawx jamlu ċertu affarijiet li tagħmel l-elettronika, grazzi, tista. Però kif se tħallas dan għaxan ir-ritorna dik din id-domanda li għamilti, all right? Kif se tirritorna, kif se tapplikhom dawna? Bliema sens, bliema sens kreativ, responsabbli se tapplikhom. Dikki, all right? Allura, kif tajt il-kompożizzjoni tiegħi tal-elettronika ġew wara dik is-sena speċjalment li bdejt nagħmilha pratika u t-teorija tagħha, mhux nisma' biss u nisma' xi mużika u nitkellem, all right?
Fil-ħwa, ekku. Issa biex nitkellmu dwar il-kompożizzjoni tiegħek elektropedi. Leonid din kif ninnotaw tagħmel referenza fit-titolu għall-famużi ġimnopedista Erik Satie. Issa appart li dan juri l-abberazzjoni tiegħek lejn il-mużika ta' Satie, it-titolu forsi wkoll jagħtina impressjoni li jista' jkun hemm xi laqtiet satiriċi jew umoristiċi f'elektropedi. X'tikkummenta dwar dan?
Dina wara dak iż-żmien li kont qed nattendi dak il-kors, qed ifatti dak kien bniedem kompetentissimu f'din ħaġa, infatti kien il-head ta' Music Department ta' Morley College fejn jiena mill sena nagħlem il-kompożizzjoni ta' 20th Century mhux elettronika u anki piano. Alright? U infatti u li kien serju ħafna fuq din ħaġa, meta jiena ħadim dax-xogħol tiegħi. U semaw u ieħor illi anki xwar sens jien jismu direttur li għamel kien jifhem ħafna fil-mużika elettronika, dawk ukoll ħafna ikbar minni, meta semaw għalu din l-ewwel biċċa mużika elettronika li qed nisimgħu mhux flimkien semgħu għata separatament, imma il-komment kien l-istess ta' tnejn illi hija umoristika, sarkastika, qatt ma smajt biċċa mużika elettronika illi umoristika. Alright, riferimenti ma nax vulgari imma umoristiċi. U jien għalhekk għamilta, għaliex bdejt iżjed ma nidħol nipprofondixxi f'din il-ħaġa, nitkellem magħhom ma' dawn li jagħmlu din il-ħaġa moderna pereżempju ma tinsemmuh il-qudiem u anki Berjo, kont nafhom personalment, bdejt nattendi u bdejt nar li jiena mhux dak li jogħġobni verament. Alright, hemm xi ħaġa li hija importanti li nkunu nafu fuqha, però kkontattilhom u ħadd kun ħadu għalihom ġewte, għadhom ta' periodu li se jgħaddi. Però issa qegħdin fih naraw se nagħmlu. Alright, u jien għamilt din il-biċċa li ċertu affarijiet waqgħajthom aċċajt. Iva veru, undunaw bihom dawn li jifhmu.
Jiġifieri din il-kompożizzjoni nistgħu b'xi mod iswa bħala karikatura, le?
Ejja ngħidu karikatura, iva, karikatura tal-mużika tiegħek, però għandha momenti li jiena ħadd jaċir anki nuża tejp bil-maqlub biċċa minnu u mbagħad taqadhom u ħafna affarijiet hekk ta' fint, no? Alright, imma dan użaw anki fil-kompożizzjoni fuq il-karta u x'nisimgħu fuq il-pjanu. Mhux għalfe bil-forsi l-etwalitik mezzi ta' sonori iżjed vasti dak kollu.
Tajjeb, issa fuq livell tekniku, fuq li ma tip ta' apparat ikkomponejta din l-elektropedi?
L-elektropedi kienet dal xejtulu synthesizer tipiku ta' snin 70.
Għandin ifhem kien jaħdem bil-valvoli?
Bil-valvoli, bravo, ekku, preċiżament bil-valvoli.
U fija xogħol ukoll li għamilt inti fuq tejp allura?
Ida żgur, infatti m'hemm xejn maħut min-natura, kollox elettroniku, kollox fuq tejp. Kollox, mill-ewwel ħoss li wieħed jisma' u mbagħad bdejt naħdem fuqu u t-tejp bil-maqlub waqqas naf minn kollox, ta' fint, no? Ma t-tejp biss, mhux mużika li maħuda minn ħsejjes tan-natura. Għatle issa namela elettronika pura.
Tajib, jiġifieri jekk qed nifhmek sew il-frekwenzi li ħarġu mis-synthesizer imbagħad biċċiet minnhom tal-inqas qed jgħidhom inti permezz ta' tejp.
Ida żgur, żgur. U mbagħad trattajthom bħala kompożizzjoni li ħarġet ħsejjes li ħarġu mis-synthesizer. Dak kollu.
Ekku, u għandini fem allura li qabel rekordjajt il-verżjoni finali, għamilt xi pjanijiet jew skeċi sal dan ix-xogħol?
Le, skeċi bdew jiżviluppaw f'dak ix-xhur kważi 9 xhur, l-ewwel 8 xhur, ta' dak il-kors li kont qed nagħmel u mbagħad naħseb fuqha, però ma ħadd libda skeċ xejn, assolutament. U mbagħad bdejt naħdem fuqu forsi għamilt żewġ sessions tlieta biex għamilt dak l-elektropedi. Alright, imma mhux bħal l-approach ma kienx ta' bħal meta nikteb il-kompożizzjoni u ndoq il-kompożizzjoni, kien kompletament differenti.
Mela naddu biex nisimaw ix-xogħol elektropedi tal-Maestro Pawlu Grech, xogħol li jħodna lura għall-1978.
Smajna Elektropedi ta' Pawlu Grech, xogħol elettroniku tal-1978. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fejn nisimgħu kompożizzjonijiet elettroniċi, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu.
Smajtu Ħsejjes Mużikali, programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.